Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums sasveicinos es, Daina Kleimana. Ticu, ka šīs dienas programma būs piepildīta ar praktiskiem padomiem, jo ir pienācis laiks dzirdēt jaunu sarunu rubrikā Dzīves pilnība, kas Adventistu vispasaules radio programmā skan reizi mēnesī. Šajā rubrikā stāstām, dalāmies pieredzē, veiksmēs un arī neveiksmēs, kas saistītas ar veselīgu dzīvesveidu. Rubrikas vadītāju Elita Lapiņa uz sarunu ir aicinājusi māsas Janu Siliņu un Evu Šmidebergu. Tāpēc vārdu dodu studijas viesiem un jums novēlu svētīgu šo turpmāko pusstundu.
Sveicināt klausītāju raidījumā, kas ir veltīts veselības tēmai. Un jūs jau esat nopratuši, ka šis ir liecību raidījums un ka katrā reizē vislabākās liecības mēs saņemam no cilvēkiem, no savām māsām, brāļiem, no tiem, kuri ir saņēmuši kādas labas un svētīgas lietas. Un šoreiz studijā mums ir dubult māsas, māsas Kristu un arī māsas savā ģimenē, Jana un Eva. Vienu no viņām es pazīstu labāk, otru netik labi, bet es domāju, ka attiecībā uz Evu citiem ir tieši pretēji. Un tāpēc, lai mēs patiešām viens par otru mazliet vairāk uzzinātu un iepazītu to, kā mēs šos labumus esam saņēmuši, es lūgtu arī Evu un Janu iepazīstināt mazliet ar sevi.
Esmu Eva, ikdienā strādāju par grāmatvedi, draudzē kalpoju kā sabatskolas skolotāja un kā sieri, un... Dievu pazīstu jau 28 gadus, un veselības principi arī bija skaidri jau kopš tiem laikiem, bet tā padziļinātāk uzzināju un iepazinu vēsti, kāda ir Dievam priekš cilvēkiem no radīšanas, un pie šī dzīvesveida es pieturos pēdējos 4 gadus.
Mani sauc Jana. Es esmu vadītāja medicīnas uzņēmumā un ar Dievu draudzējos jau 6 gadus. Draudzē kalpoju draudzkopībā, esmu arī kasiera palīgs un esmu ļoti priecīga un pateicīga Dievam, ka viņš man ir atradis un arī pateicīga par to, ka esmu šajā draudzē un par to, ka es varu šeit kalpot. Ar Dieva šiem 8 veselības principiem es esmu iepazinusies pateicoties savai māsai, viņa mūsu ģimenē ir jaunākā, bet prātīgākā. Un zinot un redzot, ka viņai tas patīk un kā viņai tas izdodās un ka viņa pareizāk ēd un kaut ko neēd to, ko mēs vēl ēdam ģimenē, skatījos un domāju, esot ciemos pie viņas, ka pa 3 dienām ēdot viņas ēdienu, man nekas nepietrūkst un viss ir tik ļoti garšīgs un daudzveidīgs un krāsains, ka es sapratu, ka manas ēdienas nemaz tik krāsains un tik skaists nav ar visu gaļu, ar visiem krējumiem un visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.
Varbūt, Eva, tu varētu arī pastāstīt. Tu minēji tādu mazliet pārsteidzošu bilanci kopā ar Dievu 28 gadus, bet veselības principi, kas ir bijuši zināmi visu šo laiku, aktīvi tiek praktizēti 4 gadus. Kas bija pirms šiem 4 gadiem, kas izmainīja šo tavu viedokli par šīm lietām?
Varētu teikt, saskāros ar šo jautājumu dziļāk, tad, kad mūsu draudzē ienāca veselības nodaļas kalpotāji, vairāk no viņiem, un viņi šo vēsti līdzdalīja un paskaidroja šos principus daudz tuvāk un izsaprotamāk. Un kopš tiem laikiem es arī sāku pārdomāt visu, ko līdz šim sapratu par cilvēka uzbūvi, par to, cik svarīgi ir ne tikai šī viena lieta, ko varbūt bieži uzsver vēšana vai kustības, ūdens lietošana, bet tāpat laikā arī sapratu, cik svarīgi ir iepazīt Dievu tuvāk tiešām personīgi. Un šis laiks sakritā ar to, ka lai es varētu vērtēt tā, ka līdz šim šajos pirmajos gados par Dievu vairāk zināju, bet iepazinu viņu šajos pēdējos 4 gados personīgāk, un viņš man tiešām ir kļuvis tūs, un es varu apliecināt, un katru dienu es viņam saku, cik Dievs tu esi labs, cik es esmu pateicīgs par to, kā tu vādi ikdienā, kā tavās rokās es varu būt drošībā, ka viss notiek tā, kā tu vēlies, un es tiešām redzu, ja no rīta katru dienu iesākot, es lūdzu tev, lai tu pieņem mani, lai tu pārvaldi manas domas, vārdus, rīcību, ka tiešām šī lūkšana tiek uzklausīta, un es piedzīvoju šo brīnišķīgo Dievu vadību, un es viņam par to pateicos, un vēlos to piedzīvot vēl un vēl un nakt viņam tuvāk, jo skaidrs, ka mums ar savu prātu, kā cilvēkiem, neatveramo mūžīgo Dievu nav iespējams pilnībā izprast, un tāpēc iepazīt mēs viņu varam vēl vairāk un vairāk ikdienā.
Tu minēji tādu brīnišķīgu lietu, ka par Dievu var zināt, bet iepazīt viņu ir pavisam kas cits. Un tā ir arī brīnišķīga pieredze, paldies, ka tu arī to esi tā satvērusi un izdalījusi, ka tik tiešām mēs daudzas lietas, daudzas labas lietas zinām, mēs esam ļoti informēti par daudzām lietām, bet ja mēs to nelietojam, nedarām, tad kāds gan tas iegūms, šķiet laikam nekāds.
Jā, un līdzīgi arī ar šiem veselības principiem, kā jau mūsu raidījumos ir, esam tos pieminējuši šos 8 principus, kas ietekmē cilvēka dzīvi, pilnvērtīgu dzīvi, kā Dievs mums to vēlas dot. Un Jāņa evaņģēlijā Jēzus arī saka, ka es esmu nācis, lai jums dotu dzīvi pārpilnībā, un es savu šiem principiem redzu, kā tas ir iespējams. Un vēlos arī aicināt ikvienu, kas ir interesēts, lai sameklēmu veselības kalpošanas nodaļas darbiniekus visā Latvijā, un kam ir interese, lai ir iespējams iepazīties ar šiem principiem un pārbaudīt, kā tie strādā un kā tie maina un palīdz justies labāk, būt tuvāk Dievam.
Protams, tu minēji arī šo ieguvumu labāk. Tā tad kādreiz nebija tik labi. Un tāpēc varbūt būtu labi, ja jūs padalītos arī ar savu pieredzi šajā situācijā. Jani jau minēja, ka tevis gatavotā ēdienkarte viņu pārsteidz labā nozīmē, viņi patiešām to vēlējās turpināt, pārņemt, iespējams pat varbūt vēl pilnveidot, bet mēs zinām, ka veselība jau skar ne tikai ēdienu un dzērienu. Tu arī minēji fizisko aktivitāti, mēs tāpat zinām arī visu šo saules gaismu, gaisu, ūdeni. Iekšā dzerot, gan arī dažādas ūdens procedūras izmantojot, un to arī minēja par šīm attiecībām ar Dievu, tās, protams, arī veido šo mūsu labumu, šo labklājību, un, protams, tas skar arī visas šīs sfēras, gan šo garīgo veselību, emocionālo, fizisko veselību, un mēs zinām, ka tas viss ir kopā, ka tur ir kopsakarības. Tātad, kas mainījās, kas uzlabojās, tad, kad jūs iepazināties un sākāt lietot šos principus?
Es nevaru teikt, ka ēdot visu bija slikti, bet šobrīd neēdot daudzas lietas ir daudz labāk. Noteikti var teikt, ka es esmu kļūsti priecīgāk un laimīgāk, un es to vienkārši fiziski izjūtu, ka es esmu priecīgāk. Tas noteikti ir tāpēc, ka arī es tuvojos Dievam, Dievs tuvojās man, un ka es ar visu to savu būtību, ar visu to, ko es daru, parādu to, ka es viņam uzticos un parādu to, ka viņš man ir ļoti svarīgs un šie principi, ko viņš ir devis, nu, viņi ir jāievēro un šis svaigais gaiss un saule un ūdens, viss ir ļoti, ļoti svarīgs un arī uzticēšanās viņam un atpūta. Un man šī gada izaicinājums, es 3 gadus vingroju 2 reizes nedēļā, tad es šogad no janvāra es apņēmusies vingrot 3 reizes nedēļā un man tas sāk izdoties.
Ļoti uzteicami. Jūs vien no otrs noskatāties, iekārojat labas lietas un tad tās arī turpiniet. Vai tas ir lipīgs arī attiecībā uz jūsu līdzcilvēkiem, uz jūsu ģimenes locekļiem, darbu kolēģiem? Kā tur izdodas dalīties ar jūsu ieguvumu?
Skaidrs, ka mūs vēro, arī izsaka komentārus, mums ir diskusijas par to, kas ir labs, kas nē, kas pieņemams, kas nav. Jāsaka tā, ka es arī saprotu līdzcilvēkus, kad viņi dažkārt ar aizdomām skatās vai klausās uz kādiem padomiem, jo dažkārt problēma cilvēkiem ir tā, tāpat arī man, ka dažkārt savas linkuma dēļ vai neizpratis vai nevēlēšanās neko mainīt, ja mēs saprotam, ka nu, kaut kā jāatsakās, ka tas mūs apgrūtinās, mums šķiet, ai, nu, lai ir viss kā ir, es neko nemainīšu, gan jau būs labi. Tā dažkārt veltīgi cerot, ka būs labi, bet šodien domāju par to, bet to, ko mēs nelietojam, ko mēs zinām, labu mēs nedaram, tas mums ir par grēku, jā.
Tu minēji arī, ka tas prasa zināmu disciplīnu. Kaut vai Janas apņemšanās divu reižu vietā vingro trīs reizes nedēļā, tas noteikti prasa pūles sakārtot dienas darbus tā, ka to varētu izdarīt, tomēr saņemt šo dūšu, spēkus un sākt kaut ko darīt arī tad, kad to darīt ir grūti. Tas, man liekas, ir tiešām tāds jau liels lēmums, liels pat briedums, atrast sevī šo apņemšanos un spēku īstenot kādu labu apņemšanos. Mm-hmm.
Jā, šeit noderēs manas māsas Jānas teiciens, es tavā vietā nevaru iziet laukā, es tavā vietā nevaru pavingrot, nevaru apēst to, kas ir vajadzīgs, mēs katrs to varam izdarīt tikai priekš sevis. Un tad, kad arī man ir brīžiem grūti vai darba ir tik daudz un šķiet, ka nē, šodien es nevarēšu savus treniņus veikt, tad es atceros šo frāzi, man galvā skan Janas balss, viņa saka, tavā vietā neviens to nevarēs izdarīt. Un tad es domāju, kas ir svarīgāk, visi šie nebeidzamie darbi, vai tomēr arī manam organismam ir vajadzīgs šis treniņš, arī maniem muskuļiem vajadzīgs nodarbošanās, ne tikai sēdēšana un strādāšana pie datora.
Ja ne brīnišķīga frāze, man šī pozīcija palīdzēja aiziet laicīgā gulēt, jo tā arī ir tieši tāda pati lieta, ko nevar neviens cits manā vietā izdarīt. Savlaicīgi aiziet pie miera. Varbūt ir vēl kādas labas lietas, kur jūs esat viena otru bagātinājušas, vai varbūt kāds cits jūs ir bagātinājis, kur jūs esat guvušas kādu labu ierosmi un to īstenojot, arī esat atradušas prieku to lietot un dot arī tālāk.
Mēs apmaināmies ar receptēm, jo Eva dzīvo Ventspilī, es dzīvoju Rīgā, un ja kaut kas ir labi izdevies un kaut kas ir ļoti garšīgs, kas ir no jauna izmēģināts, tad to noteikti nofotografējam un aizsūtam un izstāstam, kā tas garšo un cik tas ir jāizmēģina un vienmēr tā kā iedvesmojam arī izmēģināt un ieviest savā uzturā.
Janes, ja drīkst tā apzīmēt, ka tava profesija ir veselība. Tu gan minēji medicīnas centru, bet tie slimnieki jau ir citi. Kā izdodas arī savā šajā darba vietā, varbūt ar kolēģiem, varbūt arī ar šiem jūsu klientiem, apmeklētājiem, arī tomēr nodot kādas labas lietas, kas varbūt nav gluži tādās fizioterapijas rokas grāmatās un aprīkojumā, bet taisni tev kā dievu bērnam ir vairāk zināmas. Kā tu to izmanto?
Nu, mēs pusdienu sēdam uz vietas darbā, paņemam līdzi, sasildam un teikšu tā, kolēģi interesi par to, ko es ēdu, ir liela un vienmēr kāds ieskatās manā šķīvī ar lielu interesi un ja tā interese ir lielāka, tad vēl pajautā, a, kas tev tur tas tāds ir? Un es vienmēr iedotu karotīti, saku pagaršo, tas ir tas un tas un priecājos par to, ka parādu šo interesi un arī izstāstu. Kāpēc es to ēdu un kāpēc es neēdu kaut kādas citas lietas, bet speciāli es nevienam virsū neskrienu ar savu pareizību. Es dodu padomu tikai tad, kad man jautā, kāpēc tu to dari un kas tas tāds ir. Bet sarunās ar pacientiem bieži vien, viņiem ir jautājumi, un ja dakteris ir teicis, ka ir liekais svars, un to jātiek galā, vai ir kaut kāds artrīts, vai ir kaut kādas tādas slimības, ar kurām ir ilgstoši jācīnās, tad ļoti bieži ieslēdzās šis ēšanas jautājums, un tad es uzreiz visu to, ko es jau zinu, un ko es esmu mācījusies kursos un lasījusi un redzējusi
un pārbaudījusi
uz sevi, katrā ziņā es ar to dalos, un es pat iesaku, tev nav jāmaina visa sava dzīve, šīs 30 dienas, viens mēnesis tavā dzīvē neko lielu nemainīs, bet 30 dienas to var pamēģināt dzīvot bez dzīvnieku izcelsmes produktiem, dzīvot bez piena, bez krējuma, bez gaļas, bez cīsiņiem. Tad man jautā, ko lai es ēdu, un tad man darbā arī ir pavāra grāmatas, un es patiešām atnesu un rādu, paskaties, cik te ir visa daudz, visa kā sastāvdaļas nav tikai zāle un kāposti, un cilvēki patiešām ieskatās, un patiešām ir ko ēst, jā, tāda ir atklāsme.
Eva, tava profesija varbūt nav tik daudziem ļaudīm klāt esot, bet es zinu, ka tev arī ir rūpes par tavu dēliņu. Un kādreiz vislielākais izaicinājums ir tieši mūsu nams. Kā izdodas, lūk, bērnam rādīt šos principus un cik viņš ir atsaucīgs, līdzestīgs taviem aicinājumiem, taviem principiem?
Jā, ar savējiem ir visgrūtāk. Es cenšos pieturēties pie principa, ka es esmu piemērs, viņam ir izvēle tāpat rīkoties vai nē. Attiecībā uz ēdienu šobrīd viņam ir tāds posms, kas saprotu daudziem šajā vecuma posmā ir, ka liekas tas ēdiens, kas vienīgais ēdamais ir kaut kas ātri pagatavojams, varētu teikt mūžīgie kartupeļi frī, bet tos mēs mājās neēdam. Un vismaz viņš izsaka vēlēšanos, ka tādas viņš varētu gribēt ēst, bet alternatīva ir tāda, ka es viņam vāru dārzeņu zupas ar lēcām vai pupiņām, viņam ļoti garšo, viņš, ja kāds viņam jautā, viņš vienmēr slavē un saka, mammas zupas ir visgaršīgākās, bet diemžēl tad skolā viņš atsakās ēst tās zupas, kas tur ir pieejamas, un bieži ir tā, viņš atnāk mājās, un tad viņš gaida, ka viņam pasniegs šo ēdienu, ko es pagatavoju. Bet attiecībā uz to pašu sportošanu, arī šeit ir, man jāatzīst, ka es vingroju mājās, es pieslēdzos datorprogrammai, kur man treneris ir sastādījis programmu, un es pēc tās cenšos tātad vingrot. Trenerim es izstāstīju, kāds mans svars, vecums, kādas manas vēlēšanās vai kādas saslimšanas, atbildot uz šiem standarta jautājumiem, viņš sastādīja programmu, un man ļoti patika tas, ka man nekur nav jāiet uz kādu zāli, jāpatērē speciāli laiks braukt ārpus mājas prom. Es varu ieslēgt jebkurā laikā, kad es nolēmu beidzot tam pieķerties. Tad es svingroju un dēls sākumā skatījās, vēroja. Es viņam jautāju, vai es pareizi taisu piepumpēšanos, vai man roku leņķis pareizi. Citreiz viņš komentē, ka treneris ātrāk kustās nekā es. Un jāatzīst, ka bija posms kādi 4 mēneši, es izlaidu šos vingrinājumus darbu apjomu dēļ, un arī jāatzīst, ka brīžiem ir šis slinkums uznāk. Tu atliec uz rītdienu, un tad atkal nākošā rītā tu atkal atliec. Un tad es vienojos ar treneri, uzrakstīju viņam ziņu, ka man ir vajadzīga motivācija, vai viņš kaut kā var palīdzēt, un tad mēs sarunājam, ka viņš man WhatsAppā rakstīs un uzdos jautājumus, un to viņš cītīgi arī dara. Un, piemēram, vakar viņš uzrakstīja, hei, skatos skreniņu atsākti, jesī, un tas tiešām tā iedvesmu patīk, un kā es tiku līdz šādai iespējai vingrot mājās, es redzēju Facebookā reklāmu kustībasprieks.lv, tur bija iespēja izmēģināt šo programmu, un es pieteicos, un esmu ļoti priecīga, un jā, man liekas, 2 gadi ir kopš šo programmu lietoju, un esmu priecīga. Un kā es trenerim teicu, tad, kad uznāk šis slinkums, es sev atgādinu, cik skaisti ir skatīties spogulī muskuļu spēli.
Jā, bet ļoti laba ierosme tie, kuri vienmēr atrod daudz argumentu, lai attaisnotu savu nedarīšanu. Ka tu patiešām esi atradusi iespēju, gan nepatērējot lieku laiku, arī tai pašā laikā līdzekļus, tomēr pat trenera vadībā vingrot un darīt to regulāri un vēl gūstot pat motivāciju to nepārtraukt un turpināt. Acīm redzot, ja vien mēs vēlamies to īstenot, tad arī tomēr Dievs nāk palīgā ar kādu šo rosinošo un tādu atbalstošo paņēmienu, no tā neatteikties, to neatmest. Varbūt, ka jūs šajā dzīves periodā, kad jūs esat arī izmēģinājušas kādas lietas, varbūt ne visas uzreiz ir devušās rokā, varbūt ir bijis arī kāda neveiksme, varbūt ir bijis arī kāds pārpratums. Ja varbūt jūs atmiņā ir kāds šāds notikums, es domāju, ka arī tāda nepārāk veiksmīga pieredze kādreiz ir pamācoša.
Var padalīties ar tādu smieklīgu piedzīvojumu. Biju seminārā kopā ar brāļiem un māsām, un pusdienu laikā mēs ēdām pusdienas. bija kāpostu salāti ar dzērveniem un bija sagatavota mērce no Indijas riekstiem un tiem bija pievienot kajēnas pipari. Un recepts autori teica, ka šie kajēnas pipari ir vienīgie, kas ir labi cilvēka asinsvadiem atšķirībā no čilī vai kādiem citiem. Un es tā ņēmu to vērā un aizbraucot mājās, pirmais gājiens uz veikalu bija pēc kajēnas pipariem. Un nākošā reizē, kad es gatavoju dārzeņus priekš sautējumu, es viņus sagriežu un lieku stikla traukā, kuru pēc tām lieku cepeškrāsnī, un parasti lieku arī kādas garšvielas klāt. Bet tā kā man māsa tajās vairāk orientējās, tad es viņai bieži prasu, nu, ko tu liec, jo viņai ļoti garšīgi sanāk. Un tad viņa saka, nu kā es ataisu savu skapīti un lieku visu, ko redzu. Es domāju, nu man arī jāizmēģina šis princips. Nu es tagad beru visu, kas man ir. To un šo, un es atceros, man ļoti garšo paprika. Es paņemu šo trauciņu, lasu paprika. Jā, es kārtīgi beru, priecājos par oranžo krāsu. Un liekot nost, skrūvējot vāciņu ciet, es lasu kajēnas pipari. Un tātad es esmu izbērus bagātīgi šos kajēnas piparus, un kur es šo papriku redzēju, ka tas bija lietuviešu valodā pēdējais vārds bija paprika, tātad kārtīgi neizlasīju, un vienīgais, kas nāca prātā, viss, ko var ņemt un skalot nost. Tā arī tad veiksmīgi sanāca.
Es domāju, ka arī katra saimniece, kura ir mazliet tāda... Netik radoša, noteikti piedzīvo šo, varbūt tādu ierobežojumu savā tajā praksē, iztēlē. Tu minēji Janu kā ļoti radošu ēst gatavotāju. Jani, kādi ir tavi principi ēst gatavošanā vai tiešām pievienot visas garšvielas, ko tu redzi, vai tomēr tev arī ir kādas šīs lietas, kā tu izvēlies pagatavot šīs maltītes?
Es katrai maltītē pieeju diezgan radoši. Paskatos, kas ir ledusskapī un kas ir dārzeņu plauktiņā, diezgan drosmīgi samizoju, salieku kopā un patiešām atveru garšvielu plauktiņu un saberu, bet nu ne vairāk kā 3-4 garšvielas, nav tā kā ka visas. Un esmu atklājusi arī priekš sevis lauru lapas. Tās nu gan es lieku visur iekšā, visur vārīt. Man kaut kā liekas, ka tas tā garša uzlabojās katram mēdienam, kur ir iekšā laurlapas.
Vēl es gribu piebilst pēc visa teiktā, ka, protams, ka man nāk arī prātā rakstvieta romiešiem 14. Nodaļā no 17. Līdz 19. Pantam, jo neēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Kas šajās lietās kalpo Kristum, tas Dievam ir tīkams un pie cilvēkiem cieņā. Tad nu dzīsimies pēc miera un pēc tā, lai varētu celt cits citu. Jā, bieži ir šīs sarunas par veselīgu dzīvesveidu, visbiežāk orientējās un nonāk līdz ēšanai vai kustībām, bet Dievs aicina mūs iet pa ceļu. Un ir ļoti daudz lūkšanas psalmos, kur... Psalmists lūdz, lai Dievs vada par Dieva ceļu. Piemēram, dari man zināmus tavus ceļus, māci man tavas tekas. Vadi mani tavā patiesībā, māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz tevi es gaidu vienmēr. Māci man, kungs, tavu ceļu, lai es staigāju tavā patiesībā. Noskaņo manu sirdi visnotaļ tā, lai es tavu vārdu bītos. Es tevi slavēšu, kungs, mans Dievs, no visas sirds un godāšu tavu vārdu mūžīgi. Un šis rakstvietas man liek domāt par to, ka kungs vēlas, lai mēs ejam pa ceļu, nevis pa grāviem. Arī man raksturā brīžiem uzrodās vēlme tādā ekstrēmismā iekrist, tad es tiešām pateicos Dievam, ka viņš man to neļau darīt un atgādina šīs rakstvietas. Un visu, kas dzīvē nāk priekšā, kur ir jāpieņem kādi lēmumi, es mēģinu iet pēc šī principa jābūt ir līdzsvaram. Nevienā lietā nevajag iekrist pārspīlējumos, un tāpēc arī šī rakstvieta, ko es lasīju no romiešiem, viņi man vienmēr uzrunā par to, ka patiesībā mūsu aicinājums ir būt tiem, kas atklāja Dievu mieru, Dievu žēlastību, un ka mēs esam viens otram domāti celšanai. Un pie tā es arī piestrādāju, un par to es pateicos Dievam, ka viņš tiešām mani lieto un... Jā, es varu stiprināt savus līdzcilvēkus, savus brāļus un māsas ticībā, Un tiešām ir daudz piedzīvojumu, ka Dievs parāda, ka ejot kopā ar viņu, pa viņa ceļu, tas ir daudz svētīgāk nekā staigāt pa kādu no grāviem.
Jā, tu minēji ļoti būtisku lietu, bet arī tur ir vajadzīga gan pastāvība, gan disciplīna, gan arī ne tikai laba apņemšanās, bet arī šī plāna īstenošana. Kāda ir pieredze un prakse, kā lūk šīs garīgās lietas arī savā dzīvē neizlaist?
Jā, arī šeit vajadzīga disciplīna. Pirms vairākiem gadiem dzirdēju tādu aicinājumu, ka ja tev ikdienā nav laika Dievam, tas nozīmē, ka tev vienīgā iespēja ir piecelties ātrāk un tad atrast šo laiku Dievam. Un es šo domu apsvēru un tiešām pie tās pieķēros un ikdienā to arī cenšos realizēt. Es možos agri, man pulkstens modina 5:30, uz ikdienas lietām, uz skolu, uz darbu ir jābūt vēlāk, tiksim, 8:00 jābūt ir gatavam, bet lai paspētu visu sagatavošanās darbs, tad tiešām šis laiks 5:30 neliekas pārāk agrs dēļ tā, ka ja es šo laiku varu veltīt sarunai ar Dievu, ja es vēlos aizlūgt par citiem, es vēlos lasīt, es vēlos dzirdēt, ko Dievs man vēlas šodien pateikt, tad tiešām varētu teikt, ka stunda ir par maz, pietrūkst šis laiks, un tā es redzu šo iespēju nākt tuvāk Dievam, un tiešām tas prasa disciplīnu, sevišķi disciplīnu nevis no rītiem, bet vakarā ar šo laicīgo aiziešanu gulēt, lai tu būtu atpūties, lai tu būtu izgulējies, un tu varētu tiešām reāli pamosties un justies labi, lai nemikt ciet. Gadās, protams, pārtērēt šo saprātīgo laiku iešanai gulēt, bet jā, es lūdzu, lai Dievs man palīdz, lai viņš man modina.
Paldies, Eva, par tavu tādu godīgo un es gribētu teikt arī tādu dziļi disciplinēto izvēli un pārliecību. Un es redzu, ka mūsu raidlaiks jau tuvojas noslēgumam un tāpēc arī būtu ļoti labi, ka mēs varētu arī klausītājiem dot kādu novēlējumu vai iedrošinājumu.
Es aicinu nebaidīties un tiešām apmeklēt mūsu mājaslapu www.adventisti.lv, atrast seminārus, pēc tam sadaļas resursi. Ir semināri gan filmēti ar video resursos, gan audio ieraksti. Varat atrast, kas jums varētu interesēt, gan garīgus jautājumus, gan veselības seminārus. Un nekautrējieties meklēt jums tuvākos cilvēkus, kas ir mūsu draudzēs, kas var jums palīdzēt līdzdalīt šos principus, kas jums tiešām darīs dzīvi labāku un bagātāku.
Un dos praktiskas ierosmes arī vēl.
Jā, un es arī no savas puses varu teikt, lūdziet Dievu, lai viņš jūs tiešām no rīta modina. Lūdziet Dievu, lai viņš jums parāda ceļus, pa kuriem iet. Lūdziet Dievu, lai viņš jums rāda, ko darīt, ko nedarīt un tiešām uzticaties viņam, jo tikai viņš zina, kā mums ir labāk, ko mums labāk darīt, kur labāk neiet un atrodiet šo draudzību, atrodiet šo Dievu roku un pieķerties tai un neatlaižat to nekādos apstākļos.
Es teikšu paldies jums par tikšanos, par sarunu un tas, ko es jau par jums zinu, ka jūs gluži kā jaunais Jesai parasti sakat jā, še es esmu, sūti mani. Un lai tiešām Dievs ir palīgs jums arī visā šajā atsaucībā, kalpošanā, darīšanā, esot par svētību saviem līdzcilvēkiem.
Mīļš paldies par šo vērtīgo sarunu Elitai Lapiņai, Janai Siliņai un Evai Šmidebergai. Un ar nepacietību gaidu arī nākamo interviju mūsu jaunajā veselības rubrikā, kas skanēs pēc mēneša. Šīs dienas raidījums nu ir izskanējis, un nākamreiz būsim dzirdami atkal pēc nedēļas, sestdien 8:00 no rīta, vai arī, ja klausīsieties raidījumu atkārtojumu, tad pirmdien 10:30 no rīta. Nākamnedēļ jau būsim sagaidījuši Mārta mēnesi, kas atkal būs pilns ar jauniem notikumiem un jauniem stāstiem. Lai gaiša šī turpmākā diena! No jums atvados es, Daina Kleimane!